Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir. Eins og ég kom hér að í máli mínu, þá eru til ólíkar aðferðir við að mæla launamun kynjana. Og ég útskýri þar að ég tel ágætlega í fyrra svar og þarf ekki að fara nánar út í það. Stefna stjórnvalda alveg skýr. Þá að jafna launamun kynjana og gildir þá einu hvort við erum að tala leiðréttan eða óleiðréttan launamun. Og það grundvallar hugsun í þeirri stefnu sem ég veit að háttvirtu þingmaðurum algjörlega sammála og hefur verið góður talsmaður fyrir að Ísland eigi að skipa sér í fremstu röð þegar kemur að kynjajafnrétti. Hins vegar það svo að ef ráðherrar hæstvirtir eða háttvirtir þingmenn, hvort sem í mínum flokki eða öðrum, vilja ræða ólíkar aðferðir við tölfræðimælingar, hvort sem á sínum Facebook síðum eða annars staðar, þá ég líka mikill talsmaður þess að stjórnmálamenn megi ræða mál og ég hef enga þörf fyrir að setja á loka á potta. Það sem stóra málið í þessum málum að við hér í þessum sal eigum að vera stolt af þeim árangri sem hefur náðst í því að leiðrétta misrétti kynjana en gera okkur leið grein fyrir að við erum hvergi nærri stödd á leiðarenda og stundum líður mér nú í þessari umræðu eins og endimarki færist alltaf fjær. Þetta er eins og hlaup þar sem dómarinn færir alltaf endamarki fjær saman hvað maður hleypur lengi.
Þá tekur næsti mál sáttu til 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis